Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 снежня, Андросы, витаю и запрошаю. Беларуская народная традиция захавала немало абрадаў, гульняў, прыкмет и асабліва варожбаў на гэты день. Дзяўчаты выражылі так, як перад Новым годам. На бліны, крычалі ў калодзеж і абсявалі яго каноплямі, бегалі пад суседскія вокны пачуць, пра што гавораць у хаце і гэтак далей. Высявалі насенні канапель ці льну на калодзежы ля палонкі ў пасцелі. Уяўнае высяванне было не выпадковае. Дастаткова прыгадаць, што вясною 28 красавіка, таксама ў дзень Андрэя, прынамсі на Палесці звычайна сеялі каноплі. Водгукі гэтага занятку чуюцца ўвосень і нібы змыкаюць агульнай справай дзвюх цёскаў. Само дзеянне варажбітак, сяўба, насіла яўна сімвалічны характар. Як засеянае павінна ўзысці, так і загаданае павінна ажыццявіцца ў недалёкім будучым. Святы Андрэю, я каноплі сею, дай мне знаць, з кім буду рваць. Каб жаданні збываліся, дзяўчаты цэлы дзень пасцілі і пазбягалі размоў. Калі кінутыя ў агародзе насенне ўсё на весну прарастала, гэта абяцала шчаслівы шлюб. Калі ўзыходзіла зрэдку, чакала бязрадасная замужа. Калі насенне зусім не ўзыходзіла, гэта быў нібы знак на смерць. На палесе дзяўчына, жадаючы ўбачыць у сне свайго наканаванага, сеяла лён у чыгуне, напоўненым зямлёю. Прачытаўшы над чыгуном «Ойча наш» 9 разоў на каленях і 9 разоў седзячы, яна кажа: «Святы Андрэю, я на цябе лён сею, дай жа мне знаць, з кім буду той лён рваць». Ноч на 13 снежня завуць у народзе Андрэевай. З даўніны ідзе сцвярджэнне, што дзяўчатам і юнакам у Андрэеву ноч з'яўляюцца выявы іх суджаных, а само імя Андрэя азначае муж. Андрэю першазванаму дзяўчаты муляцца пра здольных, добрых жаніхоў. На трох прыкрытых талерках дзяўчаты таксама клалі пярсцёнак, кружанец і кветку. Хто з дзяўчат выцягне пярсцёнак, тая пойдзе замуж. Кветку, сімвал цнатлівасці, застанецца ў дзеўках. Ружанец пойдзе ў манастыр. Вераніка – гэта Андрэева трава, яна горкая, у вянок звітая ад нячысціка. З выгляду кветкі яе бледна-блакітнаватыя, з ліловымі турчыкамі, што вышытыя крыжыкі. Вераніка – моцная трава, з ёй павядзешся, жаданага не страціш. Па народным павер'і дзяўчаты, думаючы пра мілых сябрукоў, трымалі пры сабе Вераніку. У гэты дзень слухалі ваду, старыя гэта ўмелі. Ранкам ішлі старыя на раку, секлі палонку і перш чым зачэрпаць вады, апускаліся на калены, на краю палонкі, прыціскаліся вухам да лёду і слухалі. Верылі, што калі вада шумная, то трэба чакаць завеі і сцюжы. Калі ціхая вада на Андрэя ў дзень, то зіма будзе ціхай і добрай. Чэрпалі ваду з палонкі, неслі да хаты. І калі вада была шумнай, то адразу налівалі яе ў чыгуны, не разлівалі па балеях. Вынікала ваду супакоіць, каб з ёю ў тваю хату шум не ўвайшоў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.